warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba fa ya ibadallah. Bapak Ibu jamaah Maghrib, tengku-tengku dan para pendengar yang dirahmati Allah, mari selalu kita awali dengan bersyukur memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih diberikan waktu kesempatan oleh Allah bisa hadir sekaligus menghadirkan diri. Tujuannya adalah kita menambah penguatan semangat keimanan di dalam kita takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya kita ke masjid, duduknya kita menanti waktu isya, itu adalah kata Rasulullah, fadzalika ribat, sebuah perjuangan. Karena duduk lama-lama di tempat yang tidak ada hiburan juga bosan. Tapi bagi orang yang sudah imannya kuat, disinilah tempat melatih sebuah kesabaran dan mendidik kita selaku mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kajian pendekatan tasawuf paling kurang kan tiga katanya. Yang pertama adanya rasa cinta, mahabbah, menyohana rasa cinta, kita tidak tertarik ke masjid. Lebih baik di tempat-tempat lain, oh cakra. Tapi karena ada rasa rindu, rasa cinta, kita terdorong. Disinilah tempat kita menemukan terhadap diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa dia lebih mengenal akan dirinya, maka dia sungguh akan lebih dekat dan mengenal lagi Allah yang menciptakannya. Inilah yang mendorong mahabbah. Kalau ini enggak ada ya sulit. Tak paksa diri enggak bisa. Saya kira seperti itu, mahabbah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua harus ada raja harap, ada harapan, ada yang kita harap. Duduk di sini penguatan semangat keimanan mendapat ridha Allah. Kalau enggak, untuk apa duduk di sini setengah jam lebih atau berjam-jam duduk di masjid misalnya? Ada sesuatu harapan. Harapan kita supaya Allah menaruh kasihan, sayang kepada kita. Kenapa orang hari-hari buka toko, niaga, dagang, mencari sebuah penghidupan, rezeki, karunia di situ. apa dari jam 6, jam 7 sampai jam 6 sore tutup? Kalau hanya duduk-duduk, di situ ada karunia, rezeki dari orang beli, ya. Transaksi macam-macam, ya. Ada sebuah nilai, ya. Harapan. Ketika kita mulai bismillah, tawakkaltu 'alallah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan hari ini untuk saya. Apa kerja, rezeki, ya. Dan segala yang kita lakukan. Orang ke laut dengan perahu kapal, ya. Tidak mungkin berenang ke laut, tapi punya transport alat, mendapatkan karunia Allah, mencari ikan di laut, berhari-hari di sana. Ada sesuatu raja, ada harapan, di situ ada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih dalam hal ibadah, karena mahabbah, ada raja harapan kita. Man amila salihan min zakarin au unsa, barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, itu Allah akan memberikan tempat hayatan taibah. Falanuh yannahu hayatan taibah. Ada sebuah harapan kehidupan yang baik. Bukan sesuatu yang hampa, tapi sesuatu ada pencerahan ke depan. Kan itu yang kita harapkan dan kita inginkan semua kita. Kan dimulai dengan nawaitu, keikhlasan, tulus dan ikhlas kita lakukan itu semuanya. Setelah kita raja, tapi juga dikatakan ada khauf, rasa cemas. Apa ini dapat rezeki hari ini, atau amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah? Nah, disinilah komitmen kita, kesungguhan kita, supaya ibadah diterima, terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Tidak hanya sekedar melakukan. Kan ini dalam pendekatan tasawuf, ya. Beda kan pendekatan syariah, fikih. Kalau syariah, yang penting selesai, ya. Sudah ada wudhu, sebagainya. Tapi secara hakikat, enggak mau, harus diterima. Maka Nabi melakukan ibadah itu sangat bersahaja, khusyuk, tuma'nina, paham dengan apa yang dibaca. Inilah kalau kita buka Al-Quran, dalam Al-Quran yang penting kan kualitas, ya. Kualitas, bukan jumlah, kuantitasnya harus banyak, enggak ada kualitas. Maka dalam istilah kalimat Al-Quran, amalan salihah, amal yang saleh, amal yang baik-baik, baik dalam pandangan kita sendiri, itu sudah sah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum fikih, tapi juga baik dalam pandangan Allah sesuai dengan tuntunan nas Al-Quran dan sunnah. Kan ke sana kita, ghayah maqasidnya kan ke sana. Maka tidak dikatakan amalan kasirah, supaya kita melakukan amal yang banyak. Bukan. Tapi amalan salihah. Amal yang salih. Ahsanu amalah. Nah, istilah Al-Quran. Ahsanu amalah. Amal yang baik. Sebaik-baik amal. Kita tampilkan kondite kita dalam hal ini kepada Allah, supaya khauf ini hilang, ya. Rasa cemas diterima atau tidak, itu jadi hilang, ya. Jadi ini saya kira harus kita diperkuat ya dari sisi ilmu yang malam kemarin malam itu kita sampaikan. Yang pertama harus kita perkuat ilmu akidah ya, supaya kita tidak goyah dalam berjalan, dalam berbuat ya. Kita yakin, hakul yakin ya. Semua apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah benar tasyukku nikmat yang lu dum tarasa. Allah hanya meminta beberapa saat saja, tidak banyak. 5 waktu. 17 rakaat. 17 rakaat. Al-Qur'an sudah menginformasikan secara ilmiah kepada kita. Farada, kalimat farada dalam Al-Qur'an hanya 17 kali. Kita cari, oh kita seorang hafid, kita buka kalimat farada atau yang sewazan dengannya farada, 17 kali menunjukkan 17 rakaat sehari semalam kita lakukan, tidak lebih ya, yang fardu ya, yang diwajibkan, yang fardu'in pada kita. Dan jelaskan juga ada apa namanya Ka'bah, kiblat Ka'bah dalam Al-Quran hanya 7 kali. Keliling kita Ka'bah, kalau tawaf 7 kali, tidak boleh lebih kan. Al-Quran juga mengatakan hanya 7 kali. Begitulah indahnya Al-Quran menginformasikan dalam kajian-kajian, ditelusuri hasil penelitian begitu. Bek temungki bak Tuhan siro kita nyomu palau oh akhi masa. Boleh. Hari ini kita lalai, gaflah. Tidak mau melakukan. Tapi ingat, satu saat kita akan pertanggungjawabkan. Kalau tadi Pak Imam membaca apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kemana kita mau bersembunyi? Ya barang siapa melakukan sebuah yang baik, yang gede, amal soleh, amal kebaikan, sekecil apapun, Allah memperlihatkan. Kalau kita mungkin bisa tatup-tup, tapi Allah tidak. Sangat disiplin, transparan. Sekecil apapun, Allah nampakkan nanti. Dipublish ya, dinampakkan kepada kita yang baik. Maka kita tidak ragu, semangat itulah yang menimbulkan semangat mahabbah, rindu cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan sekecil apapun dari sebuah kejahatan yang tidak baik, sekecil apapun, ada yang menerjemahkan partikel-partikel ya, atom debu, harus dilihat dengan teleskop kaca pembesar. Tapi Allah akan memperlihatkan yang tidak baik itu juga kepada manusia. Ini yang membuat semangat akidah kita tidak goyah dalam melangkah dan tidak ragu-ragu dalam menuju keridhaan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita mahabbah ya. Semangat, motivasi yang tinggi beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wata di dunia hana tadhedro. Sang-sang gitanyo yang mat kuasa. Banyak hari ini Pak Ibu sidang jamaah sekalian, orang mencari rezeki. Tidak ada selektif, yang penting rezeki. Soal halal haram masalah kedua. Kan seperti itu. Hari ini kita lihat orang cari rezeki tidak lagi persoalan halal ya sebagainya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, An Muaz wa Abi Uyainah qala Ubaidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa inna hazal amra bada'a rahmatan wa nubuwah. Summa yakunu rahmatan wa khilafah. Summa kainun mulkan azuza. Summa kainun untuwa. Wajir wajabariyah wa fasadan fil ard. Yastahillu al-harir wal-furuja wal-khumur yarzukuna ala zalik wa yunsaruna hatta yalqaw Allah azza wa jalla. Dalam kitab Mu'jam al-Kabir, ya, dari Mu'az dan Abi Ubaidah, keduanya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa inna hazal amra bada'a rahmatan wa nubuwah. Sesungguhnya semua pekerjaan urusan ini dimulai dengan sebuah rahmat dan prinsip nubuwah. Rahmat, kasih sayang, dan nubuwah, kenabian. Summa yakuna rahmatan wa khilafah. Kemudian juga rahmat itu masih berlaku sampai masa khilafah. Kapan berakhir masa khilafah? Sudah Nabi ada Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Setelah itu ada khilafah Amawiyah dan Abbasiyah. Kapan runtuhnya khilafah Utsmani? Tahun 2004. 19 2004, ya, Turki Utsmani. Summa kainun mulkan azuza. Kemudian setelah itu muncullah raja-raja yang apa namanya? Zalim, ya. Tiran-tiran. Tidak peduli rasa kasih sayang kepada rakyat. Summa kain utuwa. Diktator dan sebagainya, raja-raja memerintah. Wa fasadan fil ard, muncullah kerusakan-kerusakan di bumi ini, di mana-mana. Enggak bisa terkendali. Karena kekuasaan bisa saja apapun dilakukan di luar aturan-aturan syar'i, aturan Allah. Apa yang terjadi? Yastahilul harir. Yang pertama, menghalalkan sutra. Rasulullah sudah mengharamkan sutra bagi laki-laki. Bagi laki-laki enggak boleh pakai emas. Itu pakaiannya kaum Hawa, perempuan. Tapi ketika raja-raja yang tidak lagi Islami memerintah, yang haram jadi halal. Sutra haram bagi laki-laki diproduksi luar biasa, dikirim ke negara-negara Islam. Hal itu sudah dilarang oleh Rasulullah, laki-laki memakai sutra. Tak boleh dalam salat kita pakai sutra salat ketika kita salat. Awalnya memang Nabi tidak melarang emas, tapi akhirnya Nabi melarang laki-laki memakai emas. Itu perhiasannya perempuan. Wal furuja, menghalalkan kemaluan. Furuj, maluan, seks, pergaulan bebas, perzinaan, orang mencari rezeki dari jalan-jalan seperti itu, tidak kenal sumbernya halal haram, sebagainya. Wal khumur, dan khamar, di mana mudah didapatkan khamar hari ini, malah dikhawatirkan ada daerah sudah sampai anak-anak SD mengkonsumsikan khamar dalam bentuk apa? Permen. Jadi begitulah hari ini. Yarzukuna ala zalik. Mereka mencari rezeki dari jalan-jalan seperti ini. Malah dilegalkan tempat-tempat apa namanya? PSK, sek komersil, dilegalkan. Ada daerah tertentu di negara kita dilegalkan. Ini kan bencana ini. Yang penting ada rezeki. Tapi rezeki itu jalan yang tidak legal, khamar, konsumsi, transaksi, narkoba, buat pabrik lagi, sebagainya. Padahal itu amal setan. Fajtanibu. Itu amal setan. Tinggalkan itu, kata Allah. Ya. Itu amaliyah, perbuatan jahiliyah sebelum Islam dulu. Tapi hari ini orang juga kaya. Kaya dari rezeki-rezeki seperti itu, miliar dolar ya. Kaya raya. Tapi juga kita bersyukur ada orang-orang yang sebelumnya pekerjaannya konsumsi itu, tapi beralih profesi. Jalan halal. Kau usah-usah dagang secara halal, alhamdulillah. Ketika Allah memberikan satu hidayah, petunjuk, itu secara cepat bisa berubah. Jadi jalan yang halal, haram, kepada jalan yang halal. Tapi bisa juga dari jalan yang halal menuju kepada jalan yang haram, dan seterusnya. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah fenomena hari ini. Orang-orang akan melakukan tanpa ada selektif. Ada persoalan dengan mereka itu. Kalau kita lihat berapa sekarang? 270 juta lebih. Itu 30%. Wah, setengah juta lebih terlibat dalam hal-hal yang ilegal. Pergaulan bebas, khamar, judi, dan sebagainya. Belum aborsi. Malah dikatakan 60 juta lebih. Data itu orang melakukan aborsi. 3,2 juta. Narkoba, dan sebagainya. Begitulah yang terjadi. Belum HIV AIDS di negeri kita yang tercinta ini. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Oh, gebri bala. Lagi gepugo. Lagi melempo sang-sang sandiwara. Jadi, dalam berbagai bentuk ya, Allah menegur ketika manusia ini jauh dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya gempa bumi, tapi angin. Datang angin yang kencang, sebagainya. Ya. Ada sebab-sebab yang lain, penyakit. DBD, difteri, dan sebagainya lah. Beragam penyakit, halat rumah sakit. Hansip sit, tempat tidur, sebagainya. Begitulah. Ya. Ujian-ujian Allah menegur. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita memperteguh, memperkuat akidah keislaman kita. Jangan melawan, jangan kufur. Kufur itu adalah kufar. Dalam pemaknaan syariat Islam, kufur itu orang-orang yang tidak percaya, menolak sebuah keyakinan terhadap eksis, keberadaan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terus mempertanyakan sehingga menimbulkan sebuah keraguan. Filsafat, terus berfilsafat tentang wujudnya Allah. Ya. Kita ada batas ke dalam perukunan, buku-buku kitab yang paling mendasar, kan ada yang wajib. Sifat Allah, 20 sifat yang wajib. Itu diperkuat kita dulu. Yang mustahil, juga 20 lawannya. Ya. Seterusnya lah, begitu diperkuat dulu. Ya. Bersembunyi dari sebuah kebenaran, itu kufur. Makanya kufur ini juga dibagi oleh para ulama. Ada kufur nikmat. Kita Islam, tapi nikmat yang diberikan tidak pernah kita syukuri. Inilah dalam surah Ibrahim dikatakan, wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang Islam, tapi dia tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu kufur nikmat namanya. Juga berat resikonya. sekiranya kita mau bersyukur kepada Allah atas yang diberikan oleh Allah selama ini, itu Allah tambah la azidannakum, ya. Allah tambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur wala in kafartum, menyembunyikan nikmat yang ada pada diri kita, atau kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan sekalipun kecil, inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu pedih, berat. Syadid, pedih dalam bahasa Al-Quran, bukan dalam bahasa kita. Mungkin bahasa kita 10 kali dicambuk, pedih sih, tapi enggak mumang, ya. Tapi mungkin syadid dalam bahasa Al-Quran, kita enggak bisa bayangkan bagaimana syadid beratnya, ya. Azab la syadid, inna azabi la syadid. Kita enggak bisa bayangkan dalam bahasa Al-Quran. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mengingkari Allah yang satu-satunya dan ingkar kepada Rasul, itu termasuk dalam kufur, ya. Ingkar, menolak, melawan, ya. Sudah jelas-jelas wujudnya Allah ada, tapi kita ragu-ragu, ya. Kenapa ragu-ragu? Karena enggak butuh lagi kepada Allah, sudah kaya, sudah punya segala-galanya dan sebagainya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Kan begitu. Saya kira tidak perlu kita persoalkan, ya. Yang penting mahabbahnya kita dulu ini. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jangan sekali-kali kamu kufur. Kufur, biar kufur ingkar, ya, kufur nikmat. Kalau kufur Pak ilhad ateis, sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ini orang Islam percaya Allah, tapi bak perintah Allah bre nyongengken, ya. Itu kufur nikmat, ya. Kita tahu semua rezeki datang dari Allah, tapi untuk bersyukur berat sekali, ya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, mendustakan, tidak percaya sesuatu yang seharusnya diyakini dalam syariat, itu kufur. Wajib kita imani, tapi kita tidak mau mengimplementasikannya, ya. Makanya ada kufur qauli dalam bentuk ucapan, ya. Menghalalkan yang haram, sebaliknya mengharamkan yang halal, itu kufur qauli. Atau janji, kita tidak takut dengan janji ancaman Allah, ya. Atau kita berjanji, banyak-banyak berjanji, tapi enggak takut dengan janji yang kita berjanji, ya. Itu kufur qauli. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa auful ahda, innal ahda kana mas'ula, penuhilah janji, janjimu, karena janji itu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingkar, ya, kepada janji, kufur qauli, ya. Mencaci Allah, atau mencaci waktu yang diciptakan, diberikan oleh Allah. Kenapa orangnya? Sial. Kita sudah sering mengungkapkan, tidak ada sial dalam Islam. Waktu itu baik, Allah yang ciptakan waktu. Yang penting bagaimana kita disiplin dengan waktu. Bekerja, mencari, ya, sesuai dengan profesi kita. Masing-masing kita cari. Kemudian ada kufur fi'li, ya, pekerjaan, ya. Meremehkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Atau kita tidak mau melakukan perintah Allah, fardhu'in, salat, puasa, bayar zakat, naik haji bagi yang mampu misalnya, atau melemparkan Al-Quran ke tempat-tempat sampah, ya, tidak kita muliakan. Kan enggak boleh, walaupun sudah lusuh Al-Quran, enggak boleh tidak balut campli. Tapi paling untuk menyelamatkan tanam, ya, supaya tidak terinjak-injak ayat-ayat Al-Quran sebagainya. Tidak buang begitu saja. Ya. Itu Al-Quran, Quranul Karim. Nah, jadi semua ini kita awasi diri kita. Ada kufur i'tiqadi, meyakini bahwa Allah bertempat. Di ada tempat Allah. Memang Allah di aras, tapi bukan di situ rumahnya. Allah ada di mana-mana, wujud Allah. Kita enggak boleh justifikasi mengklaim Allah yang duduk bertengger di aras. Allah ada di mana-mana. Wujudnya ada di mana-mana. Ya. Maka Allah tidak sulit dalam memberikan suatu ancaman, ujian, musibah kepada makhluk di bumi ini. Tidaklah sulit bagi Allah. Inna zalika 'alallah yasir. Ya. Karena musibah itu sudah Allah ciptakan sejak Allah ciptakan manusia ini. Di sana ada gempa, rusak, kehancuran. Ya, tidaklah sulit bagi Allah. Bagi Allah itu mudah. Tidak seperti kita manusia ini. Karena itu Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, kalau orang mengatakan mencuri itu halal, ini kufur qauli. Oh, korupsi itu halal, kufur qauli. Enggak bisa. Malah ada orang mengatakan korupsi itu syirik modern. Kenapa syirik modern? Dikias kepada dia mengagung-agungkan material, nilai harta. Harta itu segala-galanya. Dia cari harta itu segala-galanya, memperkayakan diri, mengumpul semuanya. Tapi dia lupa, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celaka ya, orang yang memperbanyak material di bumi, di dunia ini. Ya, terus dia mencari harta siang dan malam, ya. Lupa kepada Allah. Jadi syirik kan? Yang diutamakan hanya material, kekayaan. Soal ibadah soal nomor dua. Jadi syirik, syirik modern, ya. Atau syirik khafi. Dia tetap percaya ada Tuhan, tapi perintah Allah tidak pernah dia jalankan, ya. Bisa syirik karena mengagungkan material semata, nafsu, dan seterusnya. Allah melaknat orang-orang yang suap, arasi wal murtasi. Sekarang diistilah lagi dengan pungli, pungutan liar. Pungli, ada amplop, tanda terima kasih. Ya. Panen habis. Sekalipun orang dijerat dengan hukuman berat, seorang korupsi, masuk penjara, tapi perbuatan itu enggak bisa hilang. Mana hilang pencuri? Ya, habis satu muncul yang lain. Karena bukan akar masalahnya yang diperbaiki. Ya. Orang sekuler, enggak tahu dosa dia. Ya. Makanya harus diberi dulu ilmu. Akidah. Ya. Diperkuat kesadaran ilmu dia, pemahaman terhadap ilmu, ilmu akidah, ilmu syariah, ya, seterusnya. Akhlak, kalau orang enggak berakhlak, hancurlah. Ya. Jadi kalau akhlak ini tidak ada lagi, negara bisa bubar. Bukan hanya sebuah rumah tangga, negara bisa bubar. Kalau akhlak tidak ada. Jadi ini harus akar masalah, harus diperbaiki akhlak. Supaya orang ada rasa malu, iman. Kalau malu dan iman, kata Rasulullah, enggak ada lagi, manusia bisa berbuat apa saja. Tapi selama orang ada iman, pasti dia malu. Maka Rasulullah mengatakan, selama seseorang punya nilai iman dalam dirinya, dia tidak akan mencuri. Karena ada yang awasi. Selama seseorang ada nilai iman dalam dirinya, dia tidak akan berzina karena takut kepada Allah. Khauf tadi, ya, takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Kenapa orang sekarang berbuat yang salah mudah saja? Karena iman itu enggak ada. Ketika iman tidak ada, malu pun terangkat. Al-haya wal iman kurina jami'a, kata Rasulullah. Malu dan iman itu kawan seiring. Malu terangkat, iman juga terangkat. Maka enggak malu, malah senyum ketika diperiksa di sidang. Enggak takut masuk penjara karena enggak ada lagi iman. Inilah banyak orang kufur nikmat. Kufur nikmat. Ragu atau malah tidak yakin ada azab nanti di hari di alam barzah atau ada azab di akhirat, enggak yakin dia. Inilah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal sebenarnya yang harus mendasar sekali, harus direvolusi, diperbaiki. Ya. Iman ini, akhlak ini, ya, harus diperkuat. Sejak mulai dari diri pribadi kita, rumah tangga, masyarakat, pemerintahan, negara, dimanapun. Ini enggak ada malu. Maka inilah yang terjadi di media sosial, fitnah sini, fitnah sana. Ya. Mudah saja terjadi itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan semangat mahabbah, rindu, cinta yang tinggi, diiringi rasa raja, harapan yang kuat. Yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah, nas, dan diterima. Rasa cemas kita akan hilang. Akan diterima di sisi Allah apa yang kita lakukan selama ini insya Allah. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kurang lebih kami mohon maaf. Wallah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.